Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Malaysia Memilih. Apa yang sudah pun kita lihat pada petang tadi, Pengerusi Pakatan Harapan Dato' Sri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri ke-10 berlangsung di Dewan Singgasana Kecil Istana Negara pada sekitar jam 5 petang tadi. Dan itu yang kita sudah sedia maklum, dan antara yang hadir adalah ketua-ketua parti komponen Pakatan Harapan dan juga dari ketua-ketua parti dari Barisan Nasional. Jadi apa yang kita sedia maklum juga, banyak perkara berlaku pada hari ini, dan yang terkini adalah untuk kita dengar sidang media pertama yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi tanpa berlengah masa, kita bersiaran langsung dari Club Golf Sungai Long dari Kajang untuk mendengar siaran media pertama yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk para media tempatan dan juga antarabangsa yang akan berlangsung pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Itu signal yang kami dapat dari Kajang. Jadi mungkin kalau jika sudah bersedia, kita akan terus ke sidang media yang amat berhormat Perdana Menteri ini. Tetapi mungkin terus ke sidang media ini, silakan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang pertama, saya mohon sebab kawan-kawan di belakang nampak resah, tak dapat lihat. Saya tak tahu bagaimana boleh saya redakan. Kalau saya berdiri, ada ganggu ini tak? Tak.
Affairs between Malaysia and Turkey.
InsyaAllah, I was with you. Yeah, I was.
Thank you. Sebahagiannya kerana dipermainkan oleh golongan
politik tertentu, tetapi tanpa mengira wacana dan perbahasan dan serangan semasa kempen pilihan raya. Saya ingin menegaskan bahawa Pakatan Harapan dan sekarang ini Kerajaan Perpaduan akan tetap menjunjung semangat perlembagaan dan melaksana. Cuma saya ingin jelaskan, negara ini sementara bangsa Melayu dan budaya Melayu dan agama Islam dan hak suara Melayu menjadi induk, kita tidak akan bertolak ansur untuk menjamin hak kewarganegaraan, peluang, mengiktiraf hak semua kaum dan semua agama dan semua wilayah di negara ini. Saudara, saya dah tegaskan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan nasional ini menetapkan penyertaan setakat ini. Sehingga petang ini ataupun sebelum mengangkat sumpah, tiga komponen terbesar Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS Sarawak. Maka dengan jumlah ini, jumlah induk ini, kekuatan Pakatan Harapan sebagai blok terbesar dalam parlimen diikuti di Barisan Nasional dengan jumlah 30 dan GPS 22, saya dapat pengesahan daripada sahabat saya Datuk Abang Johari bahawa mereka bersama dalam perancangan perpaduan. Jadi soal kestabilan tidak berbangkit. Soalnya apakah kerajaan perpaduan yang juga disertai oleh beberapa kerajaan lain termasuk warisan muda dan bebas atau PBM yang diwakili dijulau oleh saudara Erisan ini tidak menolak kemungkinan penyertaan parti-parti yang lain. Jadi saya ingin tegaskan dalam acara pertemuan dengan rakyat yang pertama selaku Perdana Menteri, seluruh rakyat Malaysia mewakili semua kaum yang menjamin keharmonian semua rakyat negara ini, saya tetap bersedia menerima penyertaan semua yang lain untuk menjadikan negara ini satu. Saya tunggu kesediaan rakan-rakan termasuk dari Perikatan Nasional, walaupun kenyataan pengurusinya peringkat awal tidak begitu memberasakan, yaitu untuk mempertikai keabsahan kita dan jumlah kita. Beliau menyatakan harus ada kesediaan kerajaan perpaduan menguji kekuatan di parlimen. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kita telah tetapkan sidang parlimen pada 19 hari bulan. Dan usul pertama selain mengangkat sumpah ialah usul dari kerajaan undi percaya di parlimen. Jadi bagi saya tidak timbul keresahan kita tentang keabsahan yang ada. Berikutnya, yang utama saya tegaskan adalah tata kelola yang baik. Di bawah pentadbiran saya, selaku saya sebagai Perdana Menteri, saya tidak akan bertolak ansur sama sekali dengan rasuah dan pilihan. Ini bermakna tatanan negara, tata kelola harus dikemas gini. Tidak hanya kecenderungan untuk mengungkit dan membongkar kesalahan, tetapi mengizinkan kebobrokan baru. Ini disepakati. Itu juga syarat kita dalam membentuk kerajaan perikatan, kerajaan perpaduan di dalam negara kita. Jadi saya menganjurkan supaya Perikatan Nasional memberikan pertimbangan apakah mereka bersedia untuk mendukung kerajaan yang sekarang sudah kuat dan stabil untuk mengangkat martabat dan derajat rakyat dan negara. Fokus utama saya ialah ekonomi. Saya bersyukur kerana hari ini dan sebelumnya keadaan dan keyakinan pelaku juga berubah. Ringgit diperkuat dan perusahaan saham lebih segar. Maka sebab itu saya memutuskan supaya hari esok tidak menjadi judi umum, tetapi diganti dengan hari Isnin akan datang. Ini saya bincang dengan Ketua Sekretariat Negara dan juga Yang di-Pertuan Agong kerana saya sudah janji untuk memberi cuti hari Isnin. Tetapi hari Isnin belum beres usaha pembuat kerajaan. Hari ini bereskan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan saya akan menepati janji dan diajak ke hari Isnin minggu depan. Ladies and gentlemen, let me summarize briefly in English. I am firstly grateful to Allah Subhanahu Wa Taala. After all the years and decades of trials and tribulations, He has granted that opportunity for us and for me in particular to lead this nation. Of course, I have to express my profound appreciation to the Agong and the Malay rulers. It is very heartening to see the Malay rulers achieving a consensus very fast indeed to endorse Anwar as the Prime Minister. Of course, I must express my full gratitude, appreciation, love and affection to Aziza and the family, followed by reformists, friends, including from the DAP and Amana and Gadilan, for their steadfastness, fighting, struggling together for decades to achieve. This is a unity government. It transcends beyond Keadilan or DEP or Amanah or OPPO or Pakatan Harapan. Our intention is to ensure that we have stability and focus on the economy. And to achieve that end, we are appreciative of the fact that we have now a full commitment from the 30 MPs from Barisan Nasional. And today, the Premier of Sarawak, to say about Duhari, was firm in the commitment that he and the GPS will be part and parcel of the unity government. So we have truly a convincing majority, together with other parties like Barisan Muda, and the BBM from July. Some have made approaches, including GRS of Sabah, who wanted to come and approach us, discuss with me. I think a very open way. This is a national unity government. All are welcome on condition you accept the fundamental rules of good governance, no corruption, and Malaysia for all Malaysians. But I need to reiterate the confusion caused in the midst of this mudslinging and scurrilous attacks during the campaign. That's why I need to reiterate the importance of respecting the constitutional guarantees on Bahasa Melayu, on Islam as the religion of the Federation, on the privileges of the Malaysian Premier Trust, and the position of the Malay rulers. Notwithstanding, Malaysia is more than 6 decades old. Every Malaysian, regardless of ethnicity, religious belief, or region, particularly Sabah and Sarawak, should be left to feel that they are ignored in any way. None should be marginalized under my administration. And finally, the focus is on the economy. It is reassuring indeed, today you've seen the surge in the stock market and the strengthening of the ringgit. Let us now focus on the economy and do whatever it takes to revive so that the welfare of the rakyat, particularly the poor and the marginalized, will be protected. I've also announced that Monday will be public holiday. That's it. Yeah, the question is, now that you have waited for decades, this evening before the oath-taking function in the ceremony in the palace, my grandson, Nuriza's son, asked me, "Papa Joe, how long have you got to wait?" I said, "Not too long, only 24 years. But I say, Alhamdulillah, with all the trials and tribulations, with all efforts people to scuttle and frustrate this move, I am proud to say Alhamdulillah that we did achieve. Not for Anwar, not for the ministers, not for the party leaders, but to give this new sense of confidence to all Malaysians that this is their land and this is their country everywhere." Okay. Now I also mentioned the date of the convening of the new parliament on the 19th. After the swearing in ceremony of the members of parliament, the first item of the agenda is vote of confidence. Budget, of course, we don't have. We have to clear the emoluments first on the 19th. We clear the emoluments so that our public service don't need to worry. And then, given another month or so, we will table a new or a revised budget.
Tidak menerima gaji pengangguran.
Ya. Pasal apa yang nak paksa saya tak terima gaji? Saya telah umumkan bahawa langkah pertama untuk memulihkan keyakinan rakyat supaya tidak melihat menteri-menteri dan pemimpin itu tanpa kira parti, tanpa kira agama, semuanya fikir gaji, kepentingan, kontrak, saham, maka saya memilih untuk menolak gaji Perdana Menteri.
cooperation between Malaysia and China?
China is an important neighbor. Of course, we give priority to enhance bilateral relations with China, trade, investments, cultural. I will not just leave it as it is, but I think we need to be enhanced. Similarly, we need to lead with the United States, with Europe, with India, and ASEAN as a base. But I don't think we need to worry because for the benefit of the rakyat and economic interest, the role of China is pivotal. Who will be appointed DPM? When I decide, I will inform you. How do we then deal with the different manifestos of different parties? There are some core issues that we will never compromise. Issue of good governance, issue of anti-corruption drive, issue of judicial independence, and more importantly, the issue of the welfare of the ordinary rakyat, which includes the issue of cost of living, which I will have to address soon. I don't think there are much contradictions here, because normally manifestos are statement of intent, good intent, but the challenge is on the commitment to implement those. And this is tough. For example, corruption is so endemic, how do you then take measures to effectively stop this rot? Okay? Itu isu yang dibangkitkan. Kalau di kalangan Pakatan Harapan, pendirian kita jelas. Tapi di kalangan ia kini melibatkan isu kerajaan perpaduan, bagi kita harus bincang. Yang bedakan adalah bila hukuman dijatuhkan. Bila ada pendakwaan, kalau ikut Pakatan Harapan, sukar kita teruskan. Tapi bagi ruang kita untuk berbincang, kerana saya belum sempat berbincang dan berinci perkara yang dikaitkan. Jawatan Timbalan Perdana Menteri itu oleh kerana Perdana Menteri itu dari PH, biasa Timbalan Perdana Menteri itu dari komponen kuat yang lain. Maksudnya setakat ini Barisan Nasional. Dan juga kepada Sabah atau Sarawak, dan komponen terkuat Sabah Sarawak adalah GPS. Jadi itu yang kita berikan pertimbangan. Now, as it stands, we have three biggest components. The biggest in Sabah Sarawak, the biggest in Semenanjung, and relatively big in Barisan Nasional. And we have, therefore, to answer the question about stability, we have crossed 130 or almost 140. I don't think it is a problem of stability. But what we need is to make sure that we strengthen this coalition, not just as coalition, but that's why I mentioned national unity, which transcends beyond just the coalition. Okay? Saya soalan akhir, akhir yang belum tanya lagi. Ya? Esok masuk ofis tak? Ini saya Perdana Menteri, dia tak masuk ofis. Baik. Saya mesyuarat awal 8:30. Saya bincang dengan Ketua Susunan Negara. Saya dapat Perdana Menteri sebelum jam 10 pagi esok. Sebaiknya pegawai saya di 8, tapi saya tak rapat. Untuk esok dan ada rapat. Yeah, we will invite, but we'll see what happens. Right now, of course, Tan Sri Mahyudin has thrown the challenge to test our strength, which we, you know, he does not need to do so, because I'm not Prime Minister like him, who avoided that. No, I, in fact, have asked PH to propose a vote of confidence on the first day of Parliament. Okay, but we are committed to a spirit of unity government, which means we are open to discussions for those who want to participate in that process. Terima kasih banyak, terima kasih banyak atas sambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi sidang media pertama yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada pihak media tempatan dan juga antarabangsa. Begitu juga kepada rakyat jelata keseluruhannya yang menonton di Esra Awani dan juga semua saluran media sama ada di Arus Perdana ataupun di sosial media. Beberapa perkara sudah pun diangkat dalam sidang media ini, tetapi saya tanpa berlengah masa, saya perkenalkan dua orang tamu sudah pun mendengar. Mungkin apa yang saya ingin soal kepada mereka ini sudah pun terjawab dengan kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri. Tetapi apa pun, saya ucapkan selamat datang pada Datuk Dr. Anis Yusof, Anis Rizal Yusof, Fellow Utama kita UKM. Apa khabar Datuk Anis?
Alhamdulillah.
Terima kasih. Dan Dr. Rozhan Osman, penganalisis politik, tidak asing lagi bersama kami. Dr. Rozhan, okey?
Terima kasih.
Banyak soalan kita dah terjawab nampaknya.
Itulah. Kita ni pun.
Okey, apa pun bagi Datuk Dr. Anis Yusal berkaitan dengan sidang media pertama tadi, apa yang take away yang Dr. Anis rasa perlu kita lihat secara dekat dan akan kita lihat langkah-langkah seterusnya dalam masa beberapa hari akan datang dan juga mungkin bagaimana sistem kerajaan ini akan berfungsi?
Saya rasa jelas Perdana Menteri yakin apa yang beliau ingin laksanakan, mengutamakan perpaduan. Saya rasa itu penting. Selepas ada bercakaran berbulan-bulan, kita is a healing process. Kita perlu semua datang bersama kembali untuk maju ke depan sebagai sebuah negara. Ekonomi beliau sebut tadi, dan beliau sebut benar-benar menangani dari segi memperbaiki nilai mata wang. Hari ini pasaran saham kita juga tambah baik. Dan saya rasa juga beliau menekankan tentang governance, tentang good governance. Ini topik-topik yang memang menjadi kegemaran saya, dan Perdana Menteri telah pun menyebutnya dengan begitu yakin bahawa inilah benda-benda yang akan dilakukan. Jadi saya rasa masanya bukan untuk kita fikir-fikir, cakap-cakap, perlu terus melaksanakan tugas, dan saya harap beliau dapat membawa bersama beliau, beliau perlu bantuan selain daripada kabinet yang akan beliau tubuhkan, perlu dapat bantuan mungkin para teknokrat,
the best team,
kepakaran yang ada. Malaysia ini tidak kurang cerdik pandai yang ada. Jadi kita perlu guna semua dan jangan lagi hanya memilih puak-puak tertentu. Oh, ini orang kami. Kita kalau ada yang di sebelah sana, orang yang ada kepakaran, orang yang boleh membantu membina negara, kita perlu terima semua. Semua pandangan. Dan saya rasa Yang Berhormat Perdana Menteri berdasarkan apa yang beliau sebut tadi itu, memang beliau bersedia. Dan ini yang penting saya rasa untuk negara.
Ya, Dr. Rozhan, apa yang kita musykilkan berkaitan dengan keabsahan kerajaan ini dan juga berapa sebenarnya yang menyokong kerajaan perpaduan ini terjawab. Dr. Rozhan, komen sikit.
Pertama sekali saya melihat dan meregui apakah sebenarnya motif Tan Sri Mahyudin menimbulkan persoalan itu terlebih dahulu. Sebab isu membuktikan sokongan yang diperolehi oleh seseorang ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri itu harus dibincang dengan Yang di-Pertuan Agong, bukan dengan media, bukan menjadikannya satu media circus. Ya. Dan dari segi perundangan kita dari dalam perlembagaan dan sebagainya, seseorang yang telah mengangkat sumpah di Istana Negara tidak perlu membuktikan kepada lawan politiknya bahawa dia mempunyai legitimasi, kerana keputusan itu telah dibuat oleh Seri Perdana di-Pertuan Agong. Dan saya melihat
keabsahan itu,
keabsahan itu telah pun tercapai.
Tidak boleh dipersoalkan.
Tidak lagi boleh dipersoalkan. Kalau dia nak persoalkan pun, dia boleh membawa usul undi tidak percaya di parlimen.
Floor, yeah.
Tetapi kalau kita lihat penerangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, jelas sekali ia merupakan satu fait accompli. Yeah. Dia sendiri yang akan meminta Pakatan Harapan membawa usul tidak percaya itu. Jadi saya lihat bahawa persoalan sekarang ni adakah mereka ingin bersama-sama dalam the healing process.
Ya.
Yes. Kita bimbang kerana perkembangan beberapa tahun ini, politik Malaysia ini dilihat sebagai zero sum game.
Ya.
Aku menang, engkau akan aku cantas, aku akan demonize you, make you into the worst creature that I can think of. Yeah. Tapi apa yang berlaku di sini adalah kita telah melakukan anjakan daripada zero sum game kepada one of reconciliation.
Yang menang tak
compromise,
menang. Compromise,
ya. Sebenarnya disebut oleh Istana Negara, yang menang tak menang semua. Sebab itu sebenarnya apa yang dimaksudkan sebagai political process.
Yep.
Yeah. Political process. Itu sebabnya kita ada perbahasan di dalam parlimen. Untuk, bukan sekadar untuk nak jadi, apa nama, menjerit, memekik dan sebagainya, tetapi berbahas. Untuk berbahas dasar, dan prosesnya itu akhirnya akan membawa kepada compromise dan reconciliation. Itu cara demokrasi
apa
berfungsi.
Apa komen Dr. Rozhan berkaitan dengan undi percaya yang akan diusulkan oleh blok kerajaan pada 19 hari bulan ini, dan apabila Datuk Seri Anwar Perdana Menteri menyenaraikan siapakah yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri, jelas hampir kesemua koalisi berada bersama beliau kecuali dari koalisi Perikatan Nasional. Komen Dr. Rozhan.
Saya rasa itu sudah membawa apa nama conclusionnya sudah jelas. Dan saya rasa
tabel betul ya.
Ya, agak pelik, ya. Dan saya rasa Tan Sri Muhyiddin pun dia dah tahu sebelum ni, sebab GPS dah mengatakan mereka menyerahkan kepada
Yang
di-Pertuan Agong, dan dia juga tahu bahawa pagi tadi majlis tertinggi UMNO telah menyatakan mereka tidak mahu bersama dengan kerajaan. Jadi cukuplah tu. Ya. Tiba masanya untuk sama-sama kita memulihkan balik negara, leave politics aside. Sekarang let's do the reform the country, go to the process of nation building.
Ya, Dr. Anis Yusal, minit pertama, dalam 5 minit pertama ke 10 minit pertama persidangan media pertama yang memuat Perdana Menteri, beliau mengungkapkan tentang pillars of Malaysia berkaitan dengan perlembagaan, hak-hak yang sudah termaktub. Jadi adakah ini satu yang memang diperlukan sebagai negarawan mengangkat perkara ini? Kerana ketika PRU, ketika sebelum ini juga, kita lihat bila rakyat yang agak skeptikal dengan Pakatan Harapan, dengan beliau, seorang tokoh yang mengajak ke semua kaum bersama-sama dalam membina negara yang kaya, yang hebat ini. Tetapi beliau mengambil ruang ini untuk mengukuhkan statement beliau.
Saya rasa inilah dalam apa yang dah berlaku semasa kempen politik itu, terlalu banyak perkara sama ada hasutan, kempen yang berbentuk menjatuhkan belah sini dan belah sana. Jadi sebenarnya kalau saya fikirkan, apa yang dibuat oleh Yang Perdana Menteri itu adalah untuk mengalihkan bahawa tuduhan-tuduhan apa benda tentang ini sebenarnya tidak benar. Ini semua, dan inilah patutnya kita tahu, tak kisah orang tu datang daripada blok mana, parti mana. Kita semua rakyat Malaysia, dan rakyat Malaysia menjunjung perlembagaan negara yang memang dah jelas tentang agama, tentang hak orang Melayu, tentang raja-raja. Jadi kenapa kita nak mainkan sentimen-sentimen ini? Sebab tu saya rasa kadang-kadang politik juga perlu ada batasnya. Jangan terlalu untuk nak menang sehingga kita membuat hasutan-hasutan yang boleh membahayakan. Malaysia ini, kita dah 65 tahun merdeka. masih lagi tercari-cari kerana setiap 5 tahun masalah perpaduan akan dimainkan untuk memecah belahkan kaum-kaum di Malaysia. Saya rasa cukup-cukuplah. Kita ada kesepaduan sosial yang baik, tapi ini masanya untuk menyatu padukan. So penyatuan rakyat ini mungkin adalah benda yang perlu kita lakukan segera. Dah tak boleh tunggu lama-lama. Dalam 5-6 first 6 months ini kita perlu usahakan. Dan juga orang-orang, jika ada siapa-siapa yang masih nak menggunakan, memainkan sentimen waktu ini, saya pasti akan ada dalam sosial media.
Ya, sekarang kita berbincang ini pun.
Nak memainkan sentimen lagi, saya rasa hentikan. Ia tidak akan majukan negara kalau kita terus-terusan begini. Betul, kalau negara barat pun kita tahu, masa kempen dia juga akan attack
sama
dan
juga.
Sama. Tapi selepas sahaja presiden dia diangkat sumpah, the whole nation are together for the good of the people. Dia tidak lagi berbalahan. Jadi saya rasa terima, semua harus berjiwa besar, terima dengan keputusan pilihan raya yang baru lalu. Dan let's move on. So moving forward yang saya sebut awal tadi, that healing process tu saya rasa penting, bukan hanya supaya kita nak tentukan semua kaum dan yang Muhammad sebut berulang kali, Malaysia dan saya akan menjadi Perdana Menteri untuk semua, apa kaum, apa agama, dan ini saya rasa
ini penting. Bukan retorik beliau ya.
Saya rasa dia sangat konsisten. Seingat saya, walaupun mungkin ada orang akan cuba membuat tuduhan ultra, tapi inilah dia, inilah sosok tubuh Anwar Ibrahim yang ramai orang tahu, dan saya rasa ini perlu bukan hanya diterima sebagai satu, dan saya tak nampak macam dibuat-buat sebab ini bukan ucapan yang ditulis, dia berucap spontan daripada dia, hati beliau, dan itulah saya rasa negara perlu kepimpinan leader yang boleh bertanggungjawab, dan penyataan bahawa dia sanggup, dia yang akan meminta apa nama parti sendiri mengusulkan undi itu juga saya rasa adalah accountability. So dia nak restore accountability dalam negara dan menjanjikan kita perlu melaksanakan good governance, memerangi rasuah. Saya rasa ini semua benda-benda yang perlu dilakukan untuk kebaikan Malaysia.
Ya, Dr. Rozan, berkaitan dengan statement yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan beliau ingin mengajak semua pihak bersama dengan kerajaan ini, dengan kerajaan perpaduan, dan beliau tidak segan silu mengajak juga Perikatan Nasional jika boleh menyahut tangan beliau dan bersama, walaupun formatnya mungkin masih sebagai pembangkang, tetapi mungkin ada ruang-ruang yang boleh dimasukkan bersama individu ataupun kepakaran-kepakaran yang ada di sebelah sana dalam kerajaan ini. Adakah ini suatu yang kita ingin lihat ataupun bagaimana, Dr. Rozan?
Saya rasa ramai rakyat Malaysia, daripada sentimen yang saya baca daripada kawan-kawan yang memberi respon kepada perkembangan-perkembangan semasa ini, sudah rasa rimas dan fatigue dengan suasana politik di Malaysia ini. Dah sudah menjadi begitu toksik. Ya. Kalau kita lihat, saya berpandangan mereka yang sekurang-kurangnya mengundi PH ini kebanyakannya ingin melihat kita
bergerak
beralih
ke depan.
Bergerak ke depan. Bukan lagi terperangkap dengan hate politics yang telah semakin berakar umbi dalam masyarakat kita. Cuma tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Ya. Jadi sekarang ini the ball is at Perikatan Skot. Ya. Saya berandaian bahawa pemimpin-pemimpin perikatan ni orang cerdik. Ya. Mereka ada di dalam sanubari mereka sedikit sebanyak tanggungjawab moral. Dan saya berharap aspek-aspek ini akan membawa mereka untuk menyambut seruan dan permintaan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Okey, Dr. Anis, berkaitan dengan itu, disentuh sedikit tentang berkaitan rupa paras kabinet yang akan mendukung beliau. Pastinya yang ditanya soalan tadi berkaitan dengan kedudukan Timbalan Perdana Menteri dan juga berkaitan dengan personaliti politik yang mendukung beliau sama ada di blok Pakatan Harapan ataupun di blok Barisan Nasional dan parti-parti lain yang terlibat dengan kes mahkamah. Jadi beliau jelas bahawa kalau itu perlu dilakukan. Jadi komen Dr. Anis berkaitan dengan siapakah yang perlu berada dan juga pembahagian Timbalan Perdana Menteri itu dengan kuasa-kuasa yang tertentu untuk Barisan Nasional dan juga Blok Borneo.
dia tak maulah berbunyi macam dia nak mengagihkan kekayaan ataupun
ghanimah.
Saya tak
nampak tadi, kita tak dengar. Ya.
Yang penting adalah untuk competent. Semua ya. Kongsi kuasa. Jadi kalau Pakat Harapan jadi Perdana Menteri, dah tentu dalam kerajaan perpaduan ini, blok-blok yang lain juga diberi peranan. Supaya disebut tadi, Timbalan Perdana Menteri akan ada daripada Barisan Nasional dan daripada Wakil Borneo. Saya rasa itu tindakan yang baik, sebab supaya nak balancekan. Jadi dengan berdua itu, nanti mereka fikirkan siapakah yang akan menganggotai kabinet yang akan datang. Jadi apa yang penting, saya rasa dalam blok-blok tertentu mereka juga perlu fikirkan siapa antara terbaik dalam blok mereka untuk dicadangkan kepada Perdana Menteri.
Mengapa ini penting untuk mewakilkan mereka yang terbaik ataupun bukan berada dalam blok mereka, mungkin di luar yang boleh dicadangkan oleh blok itu?
Ini sebab ini kita sekarang ini Malaysia di bawah spotlight. Bukan hanya dalam negara, rakyat sedang merhati, seluruh dunia. Tadi kalau kita lihatkan jumlah pemberita-pemberita dari luar negara yang tiba-tiba, saya pun dah lama tak nampak sesetengah
stand mic
itu tiba-tiba ada, menunjukkan minat orang di luar sana untuk nak tahu siapa. Jadi kalau kita tidak meletakkan orang-orang terbaik, orang-orang yang boleh membantu Perdana Menteri atau ada yang menjadi liability beliau, ini sudah tentu akan menjadi masalah. Kalau orang persoalkan sipulan-sipulan yang diletak itu, yang dilantik itu, ada masalah tertentu. Jadi saya rasa kebijaksanaan perlu hadir dalam semua yang dalam perbincangan itu, mencari orang terbaik demi masa depan negara. Saya rasa sekarang ni masanya tak payah fikir untuk diri masing-masing, fikirkan kebaikan negara dan rakyat terbanyak.
Ya, Dr. Razad, berkaitan dengan jumlah kabinet. Ya, ini juga kerana dengan gabungan yang besar, pastinya ada barter trade antara Perdana Menteri dan juga koalisi ini. Jadi, adakah Dato' Sri Anwar mampu mengekalkan cadangan awal beliau ketika kempen, kabinet ini kecil, tidak perlu mengambil wang yang banyak seperti gaji mungkin di awal-awal ini, dan juga representasi yang benar-benar kompeten itu. Jadi ini cabaran juga ini, kerana bila dah ramai ini, pastinya ada nak itu, nak ini, nak senior minister lah, nak create jawatan baru lah sebagainya. Jadi di mana situasi menang-menang ini?
Saya melihat bahawa dia ada beberapa peringkat dalam mengembalikan kepercayaan pelabur asing, kepercayaan rakyat, pasaran kepada kerajaan. Pertama adalah ucapan dia yang pertama ini.
Adakah ini memuaskan bagi Dr. Razad?
Bagi saya, ia menyentuh poin-poin utama yang patut disebut. Tetapi dalam masa seminggu dua ini, masyarakat antarabangsa, pelabur, pasaran akan melihat apakah tindakan khusus yang akan diambil. Dan di antara perkara yang akan diperhatikan adalah siapakah anggota kabinet. Dan anggota kabinet itu mestilah berkaliber. Mereka yang dapat memulihkan keyakinan. Kalau kita melihat bahawa reputasi Malaysia telah merudum natijah daripada ataupun akibat daripada skandal 1MDB yang dilihat sebagai berasuh, saya rasa Yang Mahubat Perdana Menteri akan menggunakan dan meletakkan kriteria-kriteria tertentu yang perlu dipenuhi oleh sebarang calon yang dikemukakan oleh parti-parti berkenaan. Saya kira sebelum ni kabinet tu terlalu besar kerana ia juga fragile. Fragile.
Jadi besar tapi fragile.
Semua masing-masing nak ni. Dan sedikit sebanyak kalau kita lihat proses yang berlaku apabila GPS lambat membuat keputusan, itu sebenarnya mengurangkan bargaining power mereka. Dan mungkin juga GRS. Jadi kalau kita melihat dari strategi berunding ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ada advantage.
Okey, mungkin saya nak tambah.
Saya rasa selain daripada kabinet, saya rasa kita tak boleh lagi wujudkan terlalu banyak majlis-majlis
yang jumpa
nak
sekali setahun.
Jihad ekonomi.
Sebab saya rasa kabinet itu patut menjadi tempat yang menyelesaikan masalah ini. mereka boleh dibantu oleh yang saya sebut tadi, teknokrat, orang yang pakar. Tetapi di situlah tempat nak memperbetulkan masalah negara.
Bagi Dato' Anies, siapakah dalam senarai parti dan juga di barisan Pakatan Harapan dan koalisi yang mendokong beliau ini, siapa yang top list yang Dr. Anies rasa perlu berada dalam kabinet? Oh. Kalau boleh dinamakan. Oh.
Ini masalah saya. tak sempat saya keluar daripada esok awal ni. Ini kalau saya sebut nama.
Bergegar telefon.
tapi wish list lah.
Well, saya tak mahu kalau itu macam saya memberi endorsement pula pada sesiapa. Pada saya, macam Dr. Zan sebut, orang itu perlu berkaliber,
kriteria,
punya pendidikan yang baik, perlu ada integriti. Saya rasa suka atau tak suka, itu penting. Nak menarik pelabur asing, orang akan melihat ini semua. Mereka akan mengkaji latar belakang, profil setiap daripada anggota kabinet kita. Dan setelah mereka dilantik, saya rasa sebab itu yang saya sebut pada hari Sabtu yang lalu, kenapa asset declaration semua penting, nak jaga tak ada conflict of interest. Ini yang orang sedang memerhati. Untuk pelabur datang, untuk rakyat negara ini juga berkeyakinan benda-benda ini semua perlu.
Okey sekali, Dr. Anies. Cadangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memuat Perdana Menteri tidak memberi cuti esok tetapi tunda sedikit pada hari Isnin. Adakah ini juga signal juga boleh kita baca?
Well, kalau saya tak mahu kita cuti lagi.
Kerja terus.
Tapi mungkin oleh kerana desakan. Sebab ramai. Saya pun tengok dalam social media. Betul. Rakyat mungkin sebab dah penat fatigue of going politik, through all this. Jadi mungkin sambutan. Tapi pada saya, walaupun bercuti, saya pasti Perdana Menteri akan masuk pejabat dan membuat kerja.
Dr. Rozan, sedikit. Untuk conclude kita punya perbincangan dan sidang media pertama Dato' Sri Anwar Ibrahim.
Saya melihat satu cabaran utama yang perlu dihadapi oleh Perdana Menteri baru kita adalah bagaimana nak reverse momentum yang telah muncul akibat daripada penggunaan sentimen perkauman agama yang mewujudkan hate politics. Sebab dia masalah dengan hate politics ni, mungkin orang politik merasakan dia nak memulakan satu muslihat. Tetapi akhirnya sentimen ini membina dan mempunyai momentum yang tersendiri dan dia hilang kawalan. Kita lihat bagaimana selepas keputusan pilihan raya keluar, tiba-tiba banyak TikTok mengenai 13 Mei dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa dia dah mula out of control. Sama juga kalau kita lihat di Amerika Syarikat. Selepas Donald Trump mula memberi ucapan yang bersifat perkauman dan sebagainya, maka golongan-golongan white supremacist, KKK muncul balik. Sehinggakan yang membawa kepada peristiwa pembunuhan Ahmaud Arbery di Georgia dan kemudian pembunuhan gadis di kampus universiti di Charlottesville, di Virginia. Jadi ini bahaya. Kalau kita lihat, ambil perumpamaan daripada diagnosis kanser stage 1, 2, 3 dan 4, saya menganggap kita sekarang ni dah hampir pada stage 3.
Bahaya tu.
Jadi ketegasan bukan sahaja orang politik tetapi pihak berkuasa dalam hal ini adalah penting.
Terima kasih.
So, reconciliation perlu dilakukan, perlu ada satu plan yang strategik. Benda ini perlu ditangani. We have to nip in the bud sebelum benda ini terus melarat dan melarat.
Terima kasih Dato' Dr. Anies Yusof Yusof, fellow utama kita UKM. Terima kasih Dr. Rozan Osman, analis politik kita. Dan juga saya rasa ini penting untuk kita bergerak ke hadapan. Masa tak banyak dan semua orang kena kerja. Tetapi hari Senin dapat cuti sikit. Tapi ambillah peluang untuk rehat sekejap kerana kita akan kerja keras selepas itu. Sekian saja, saya Nazrika. InsyaAllah kita jumpa lagi.